You're with SBS Radio.
สวัสดีครับคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ครับมาถึงข่าวเรื่องใกล้ตัวของคนยุคใหม่กันบ้างนะครับกรณีการใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งมีรายงานว่าคนไทยนั้นติดอันดับการใช้อินเทอร์เน็ตสูงเป็นลำดับต้นๆของโลกนะครับรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
มีผลสำรวจออกมาค่ะคุณผู้ฟังเป็นผลสำรวจของพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยซึ่งผลสำรวจครั้งนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาธุรการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นองค์การมหาชนในสังกัดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเขาออกมาเปิดเผยถึงพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตว่าตอนนี้ยังคงใช้งานเพิ่มขึ้นมากกว่าทุกๆปีคือเป็นการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้วนั่นเองโดยเฉลี่ยเห็นตัวเลขแล้วน่าตกใจพอควรค่ะเพราะว่าคนไทยนั้นใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยแล้วนานขึ้นต่อวันนะคะเป็น10ชั่วโมง5นาทีต่อวันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้ซึ่งใช้อินเทอร์เน็ตเพียงแค่3ชั่วโมง41นาทีต่อวันเท่ากับว่าเป็นการเพิ่มขึ้นเกินกว่า1เท่าตัวด้วยโดยคนในกลุ่ม Gen Y เป็นแชมป์การใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงที่สุดติดต่อกันเป็นปีที่4แล้วจากผลสำรวจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมกันนี้เขายังระบุได้นะคะว่าคนไทยนิยมใช้โซเชียลมีเดียอาทิ Facebook Instagram Twitter และพันทิปสูงมากถึง3ชั่วโมง30นาทีต่อวันขณะเดียวกันก็ส่วนใหญ่รับชมวิดีโอสตรีมมิ่งอย่าง YouTube หรือว่า LINE TV โดยมีเฉลี่ยการใช้งานอยู่ที่2ชั่วโมง35นาทีต่อวันส่วนการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อเป็นการพูดคุยกันเช่น Messenger หรือว่า LINE รวมไปถึง WhatsApp นั้นเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงต่อวันแล้วก็มีเรื่องของการเล่นเกมออนไลน์อีกเฉลี่ยแล้วอยู่ที่1ชั่วโมง51นาทีต่อวันเท่ากับว่าวันๆนึงคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยแล้ว10ชั่วโมงเศษต่อวันด้วยกันและเมื่อดูพฤติการของการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตประจำวันก็จะเห็นว่าปัจจุบันนั้นคนมาดูโทรทัศน์ผ่านทางออนไลน์มากขึ้นนะคะก็เลยทำให้การดูทั้งข่าวสารต่างๆรวมไปถึงการดูละครผ่านทางออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นกว่า 95% ค่ะผลสำรวจนี้ได้พูดถึงความสุ่มเสี่ยงของคนไทยที่ได้ไปดูอินเทอร์เน็ตและอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการถูกละเมิดข้อมูลด้วยโดยระบุว่าคนไทยไม่นิยมเปลี่ยนรหัสผ่านไม่ว่าจะเป็นการเข้าดูเว็บไซต์หรือว่าการเข้าโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนโดยไม่นิยมเปลี่ยนรหัสถึงร้อยละ50และมักจะใช้วันเกิดของตนเองที่แท้จริงเป็นรหัสผ่านเวลาเข้าสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและในขณะเดียวกันก็ยังพบว่าการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านทางออนไลน์นั้นคนไทยนั้นไม่ค่อยได้ระมัดระวังเรื่องสังเกตของเว็บไซต์สักเท่าไหร่ซึ่งบางครั้งจะมีการโยงกับเว็บไซต์หลอกลวงมากดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงดิจิทัลเองบอกว่าจะเร่งแก้ไขแล้วก็ให้ความรู้กับคนไทยมากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการล่อลวงผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่ะ
กรณีเขื่อนดินที่สปป.ลาวเกิดพังทลายนะครับจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในแขวงอัตตปือและมีผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากนั้นมีบริษัทของไทยเป็นบริษัทร่วมทุนในการก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวด้วยเรื่องนี้ทางบริษัทของไทยได้ร่วมรับผิดชอบอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างครับ
สำหรับบริษัทของไทยนะคะที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวนี้ก็คือบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดมหาชนค่ะซึ่งทางบริษัทเองได้ถือหุ้นอยู่ 25% ด้วยกันและนับตั้งแต่ที่มีข่าวเรื่องของเขื่อนแตกพังทลายออกมาก็ได้ให้ความช่วยเหลือทันทีในเบื้องต้นค่ะโดยทางบริษัทท้องทางผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมกับอุปกรณ์ในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือรวมไปถึงแจ้งข้อมูลต่างๆผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการยืนยันว่าทางบริษัทนั้นได้ดำเนินการในเรื่องของการช่วยเหลืออย่างเต็มที่และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการก่อสร้างหลักๆเพราะการก่อสร้างหลักๆจะเป็นหน้าที่ของบริษัททางเกาหลีใต้ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้มีแถลงการจากองค์กรภาคเอกชนซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคม21องค์กรรวมตัวกันค่ะและพวกเขาก็เรียกร้องหาความรับผิดชอบต่อผู้ร่วมลงทุนของไทยที่ไปร่วมลงทุนในสปป.ลาวในครั้งนี้โดยเครือข่ายองค์กรชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีบรรดานิสิตนักศึกษาและนักวิชาการได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ความเสียหายของเขื่อนแตกในครั้งนี้เขาออกแถลงการแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดต่อการสูญเสียของประชาชนชาวลาว และขอเรียกร้องถามหาความรับผิดชอบของผู้ลงทุนในไทยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ในฐานะที่ผู้ลงทุนโครงการครั้งนี้ได้มีการกู้เงินจากธนาคารของไทยรวมไปถึงดำเนินการโดยบริษัทของไทยในส่วนหนึ่งด้วยขอให้แสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งก็ทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องสูญเสียชีวิตและที่อยู่อาศัยรวมไปถึงพืชผลทางการเกษตรก็ได้รับความเสียหายจำนวนมากขณะเดียวกันเครือข่ายดังกล่าวยังได้ระบุในรายละเอียดด้วยนะคะว่าจากเหตุการณ์ที่เขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกในครั้งนี้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงเพราะว่าโครงการเขื่อนครั้งนี้มีกำลังการผลิต410เมกะวัตต์ตั้งอยู่2แขวงด้วยกันก็คือแขวงจำปาสักกับแขวงอัตตะปือของสปป.ลาวบริษัทของไทยที่ถือหุ้น 25% ขณะที่บริษัทของเกาหลีใต้ก็ถือหุ้นอยู่ตรงจุดนี้ด้วยซึ่งในส่วนของการเปิดเริ่มใช้เขื่อนผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์และนำไฟฟ้ากลับมาจำหน่ายในประเทศไทยนั้นตามกำหนดการจะเริ่มต้นในปี2562ค่ะแต่ขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการในการส่งไฟฟ้ากลับมาขายในไทยโดยพลังงาน 90% นั้นจะถูกส่งมาขายให้กับประเทศไทยและจะมี4ธนาคารของไทยร่วมลงทุนผ่านเงินกู้ในโครงการนี้ด้วยเขาก็เลยอยากให้ทั้งหมดนี้ไปมีส่วนร่วมกับการรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะ
ไปที่ทีมหมูป่า Academy บ้างนะครับหลังจากที่ได้เข้าพิธีบรรพชาและอุปสมบทไปแล้วเมื่อวานนี้วันนี้ทางทีมมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างครับ
ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้นะคะสามเณรทั้ง11รูปรวมไปถึงพระเอกซึ่งก็คืออดีตผู้ช่วยโค้ชเอกนั้นก็ร่วมกันสวดมนต์ทั้งเรื่องของการทำวัดเช้าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานั่งสมาธิเมื่อช่วงเมื่อคืนนี้แล้วตื่นเช้ามาก็กิจนิมนต์ของพระสงฆ์ตามปกติเช่นพระรูปอื่นๆค่ะไม่ได้มีกิจนิมนต์อื่นๆที่พิเศษแต่อย่างใดโดยในช่วงของตอนเช้าหลังจากที่ออกมาฉันอาหารเช้าแล้วก็ได้ทำความสะอาดวัดตามปกติแต่ขณะเดียวกันค่ะก็มีเพื่อนๆทีมหมูป่าซึ่งเป็นเพื่อนๆรุ่นพี่ในทีมได้มาให้กำลังใจแล้วก็ร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกันด้วยขณะเดียวกันพระทั้งหมดนี้รวมไปถึงเนนทั้งหมดนี้ซึ่งเป็นพระใหม่ตามปกติแล้วในช่วงระยะแรกๆจะยังไม่รับกิจนิมนต์ใดๆทั้งสิ้นการนำสวดมนต์สวดพรต่างๆก็จะมีเจ้าอาวาสเป็นผู้นำสวดจะเน้นเรื่องของการฝึกสมาธิให้กับบรรดาสามเณรทั้งหมดและในส่วนของพระเอกนั้นก็จะบวชไป 1,000 ษาเต็มๆค่ะส่วนอีก11รูปซึ่งเป็นสามเณรจะบวชทั้งสิ้น9วันด้วยกันวันนี้ทั้งหมดจะย้ายพื้นที่ในการจำวัดจากเมื่อคืนนี้ที่จำวัดที่วัดพระธาตุดอยตุงย้ายไปที่วัดพระธาตุดอยเวาแล้วก็จะอยู่ที่นั่นจนครบ9วันก่อนที่จะสึกมาแล้วก็เข้ามาใช้ชีวิตตามปกติด้วยการเรียนหนังสือให้ทันกับเพื่อนๆที่ได้เรียนล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้ด้วยค่ะอย่างไรก็ตามค่ะกรณีของพระสงฆ์ทั้งหมดรวมไปถึงในส่วนของสามเณรที่ได้บวชในครั้งนี้ร่วมกันนะคะก็ไม่ได้มีแค่12รูปเท่านั้นค่ะก็ยังมีนายทหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทีมหมูป่าอคาเดมี่เข้าร่วมบวชในครั้งนี้ด้วยก่อนหน้านี้อีก9รูปด้วยกันรวมทั้งสิ้นที่ร่วมบวช ด้วยกันในครั้งนี้มีทั้งสิ้น21รูปด้วยกันค่ะ
ครับก็ต้องขอขอบพระคุณคุณชาดามากครับ
ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio รายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.